Mă ridicați în fața voastră și împreună cu toate prietenele mele care facem același lucru, vă mărturisim că ne ridicăm cu o singură dorință în inima noastră. Și aceea este ca Domnul nostru, Iisus Hristos, să strălucească din acest loc. În numele Lui îndrăznim să ne ridicăm și pe El vrem să-L înălțăm, așa cum am cântat, și spre El vrem să îndreptăm privirile noastre ale tuturor și inimile noastre, pentru că până la urmă nu este vorba despre noi, despre nici una dintre noi, ci este vorba despre El. Și așa cum spuneam aseară, a Lui a fost gândul, a Lui a fost prețul, a Lui a fost alegerea, a Lui a fost meritul, a Lui este totului tot. Numele Lui vrem să-L înălțăm și ca El vrem să semănăm. Am să încep în această zi spunându-vă o poveste, una adevărată. Într-un ajun de Crăciun, pe când familia lui Jerry se pregătea să plece la biserică, se auzi o sonerie la ușă. Sună. Jerry deschise ușa și în fața ușii era fetița vecinilor de câțiva anișori cu o farfurie de prăjituri și zâmbind îi spuse: "Mama v-a trimis o farfurie de prăjituri de Crăciun." Jerry, cu foarte mare amabilitate, mulțumește fetiței, ia farfuria, o pune undeva și uită de ea. După câteva zile, fetița îi taie calea vecinului și întreabă: "Nenea Brigis, nenea Brigis, v-au plăcut prăjiturile?" O, au fost atât de bune! Depărtându-se de fetiță, Jerry își spuse: "Ce-am făcut?" Nu ca pe nicio îndoială că am mințit. Și Dumnezeu urăște minciuna. Dar oare de ce am făcut-o? De fapt, vroiam să ies dintr-o situație delicată, penibilă și apoi să nu produc o dezamăgire micuței. Când am citit povestea asta, n-am putut să nu mă întreb eu ce aș fi răspuns fetiței vecinului. Vedeți, este o poveste banală până la urmă. Dar haideți să fim sincere cu noi. De câte ori folosim răspunsuri similare ca să ieșim dintr-o situație, ca să salvăm aparențele, ca să ne dăm drept alții? Și aș vrea să ne uităm în Scripturi, să vedem ce are de spus Scriptura în această direcție. Și vreau să citim în această dimineață Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău și cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umble în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui și nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se va clătina niciodată. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Îmi place și mi-a atras atenția modul în care David începe acest psalm. Și întrebarea pe care o pune mă duce cu gândul la o altă întrebare din Proverbe 31. Cine poate găsi o femeie cinstită? Și parcă răspunsul care îți vine imediat este să spui: nu e ușor de găsit. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Păi nu e ușor de spus, pentru că urmează o listă care te copleșește. Și spui: Doamne, standardul e prea înalt și se pare că Dumnezeu n-are de gând să-l coboare. Dragile mele, despre acest standard înalt vorbim în această conferință, despre integritate. Și înainte de a discuta în detaliu despre ea, aș vrea să definim acest termen. Conform dicționarului explicativ al limbii române, integritate înseamnă însușirea de a fi integru, de a rămâne intact, întreg. Iată, ne ducem la aluzia pe care Adriana a făcut-o aseară, la sensul de întreg, incoruptibil. Integritatea este sinonimă cu cinstea, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, respectul pentru adevăr. O altă definiție pe care am găsit-o și la care ne vom referi este cea lui Andy Seidel din manualul lui de conducere și el spune așa: integritatea este armonia dintre valorile unei persoane, valorile interioare ale unei persoane, cuvintele și acțiunile ei. Și o să le luăm pe rând. Deci integritatea sinonimă cu cinstea, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, adevăr. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cel ce umblă în integritate, în credincioșie, cel cinstit, cel ce spune adevărul din inimă. Ce-am fi răspuns noi fetiței cu farfuria de prăjituri? Jerry mărturisește mai târziu: Dumnezeu m-a învățat o lecție importantă, dar umilitoare și dureroasă prin farfuria aceea cu prăjituri. A trebuit să admit că nu eram așa de cinstit precum mă consideram. A trebuit să admit că am mințit. Și asta doare, pentru că Dumnezeu urăște orice fel de minciună. Și haideți să vedem ce spune Scriptura. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează în adevăr îi sunt plăcuți. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Și da al vostru să fie da și nu, nu. Ce trece de aceste cuvinte vine de la cel rău. Minciuna a fost definită ca fiind orice înșelăciune prin cuvinte, prin faptă, prin atitudine, prin exagerări deliberate, distorsionări ale adevărului sau prin crearea unor impresii false. Mințim când pretindem că suntem ceea ce nu suntem, când încercăm să ne dăm drept altele, mințim când copiem la examene, când distorsionăm un adevăr sau când nu declarăm tot venitul impozabil. Cinste absolută. E prea sus tacheta? Desigur. Doar că acele cuvinte ale Domnului Iisus rostite mulțimii de acum 2000 de ani răsună și în urechile noastre. Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Dumnezeu nu are de gând să coboare ștacheta. Noi trebuie să ne ridicăm la pretențiile Lui. Și la această vreme de așteptare, preocuparea noastră ar trebui să fie, preocuparea primară ar trebui să creștem în asemănarea cu El. Să-i semănăm tot mai mult, în așa fel că atunci când El va veni, să fim ca El, să ne uităm la El, să învățăm de la El, pentru că până la urmă, menirea noastră este să fim ca Iisus. Ce-ar fi răspuns Iisus fetiței cu farfuria de prăjituri? Nu știu, dar un singur lucru știu, că n-ar fi mințit. Pentru că într-o zi, Iisus își întreabă dușmanii: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Acum, dacă Iisus ar fi distorsionat adevărul câtuși de puțin, măcar o dată, dușmanii lui ar fi folosit acest lucru împotriva lui, nu-i așa? Sau, dacă Iisus ar fi distorsionat adevărul măcar o dată, ar fi putut pune această întrebare. Dragile mele, nu dușmanilor, haideți să îndrăznim să punem această întrebare în dreptul nostru prietenilor. Ce ziceți? Oare n-ar găsi și prietenii noștri ceva poticneli în noi? Ca să nu mai zic dacă am întrebat pe cei care ne iubesc mai puțin. E o mare provocare. Gândiți-vă apoi la un alt exemplu, la Daniel. Și este scris, dușmanii lui n-au putut găsi nici o vină în el. Fantastic! Păi Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, înțelegem. Dar Daniel a fost un om, 100%. Și Iisus a fost om, 100%. Colegii aceia lui Daniel, funcționarea aceea guvernamental, ar fi, în gelozia lor împotriva lui Daniel, ar fi folosit orice lucru cât de mărunt să-l compromită pe Daniel, să găsească o mică inconsecvență. Dar n-au găsit nimic, nicio vină în el. Se vede clar că Daniel a fost un exemplu de integritate absolută. Ce impact a avut o asemenea viață asupra celor din jur? Să vă citesc câteva versete din Daniel. Ce impact a avut asupra împăratului? După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăruiește veșnic și împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Fantastice cuvinte! Spuse de cine? De un împărat păgân. De ce? Pentru că un copil al lui Dumnezeu a trăit în integritate. Dragile mele, ăsta e standardul spre care trebuie să țintim. Acestea sunt modelele pe care trebuie să le urmăm. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în integritate și spune adevărul din inimă? El nu și-a vorba înapoi dacă faci un jurământ în paguba lui. Doamne, se vede că cel ce locuiește, cel ce va locui pe muntele Tău cel sfânt, este un om de încredere. Un om care ce spune, face. Un om care își ține promisiunile făcute chiar dacă este în paguba lui. Un om care își duce la împlinire sarcinile primite cu orice preț. Un om demn de încredere. Spuneți, nu vi s-a întâmplat să căutați în jurul vostru câteodată măcar un om de încredere? N-ați simțit nevoia să căutați o femeie de încredere căreia să împărtășiți inima voastră și să știți că vă puteți baza pe ea, să știți că este alături de voi și să știți că spune adevărul din inimă? Și nu e așa că e greu de găsit? Provocarea mea pentru mine și pentru voi astăzi este următoarea. Atunci când alții se vor uita în jur să caute persoane de încredere, haideți să fim noi primele pe listă. Haideți să fim acele femei de încredere care ce spunem, facem. În care cei de lângă noi să poată avea încredere. Haideți să fim demne de încredere și loiale în relațiile noastre de prietenie. Și acolo uneori nu dăm dovadă de încredere. Și să fim alături de prietenele noastre, de prietenii noștri, nu numai în vremuri bune. Cineva spunea, nu există prieten de vreme bună. Să fim alături de ele și când trec prin greutăți, prin dureri și mai ales prin căderi și prin eșecuri. Nimeni nu-i scutit. Nimeni nu-i prea tare și nu-i prea sus să nu alunece într-o zi. Și atunci ai nevoie de cineva să fie alături de tine. Să nu le întoarcem spatele. Pentru că poate vine ziua noastră. Să fim alături de prietenii noștri când sunt în vale, când sunt acolo, în căderi, în eșecuri. Cuvântul lui Dumnezeu spune, prietenul adevărat iubește oricând. Și în nenorocire ajunge ca un frate. demn de încredere și loial în relațiile de prietenie înseamnă și să spui adevărul din inimă. Acum, a spune adevărul din inimă nu e întotdeauna ușor, nici măcar în relațiile de prietenie, pentru că asta ar presupune să vii cu ceva corecții atunci când e cazul. Și nu e ușor de făcut. Corecțiile dor oricum. Dar dacă nu vom fi atât de loiale încât să spunem prietenilor noastre adevărul, înseamnă că nu suntem prietene cu ele. Noi trebuie să avem curajul și inimă să mergem și să-i spunem: draga mea, țin atât de mult la tine și îmi pasă așa de mult de tine, încât nu pot să nu-ți spun că ceea ce faci este greșit. Dar trebuie să o spunem cu mare, mare atenție, cu mare, mare grijă și cu multă dragoste. Poate vă gândiți că am început să vorbesc despre lucruri prea mărunte, prea simple, a fi de încredere, a nu distorsiona adevărul, a spune adevărul din inimă. Poate vi se par că sunt lucruri mărunte, dar știți ceva? Aici începe cinstea. Dacă vom fi atente în aceste lucruri, aparent mărunte, vom fi atente și în cele mari, pentru că este scris: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și într-o societate care este în putrefacție, noi suntem chemate să fim sare a pământului, care să oprească acest proces de dezvoltare a răului, de multiplicare a răului. Dar dacă nu vom fi modele de cinste absolută, ne ratăm menirea. Aș vrea să sumarizez ce am zis până acum și în același timp să ne provocăm prin câteva întrebări și să permitem Duhului Sfânt să ne cerceteze. Oare, cu adevărat, cu toată seriozitatea, vrem să fim femei cinstite? Oare pot ceilalți aibă încredere în noi să se bazeze pe noi atunci când facem o promisiune? Pot prietenii noștri să aibă încredere, să știe că nu-i dezamăgim, să știe că vom fi alături de ei, indiferent prin ce situații vor trece? Și nu vă grăbiți să răspundeți. Nu vă gândiți la general, pentru că dacă ne gândim la general, răspunsul este da, categoric. Ci provocarea mea este: haideți să ne gândim foarte serios la situații concrete în care, în mod sigur, în mod real, avem nevoie de schimbare, avem nevoie de creștere. Dragile mele, pregătirea acestui mesaj a fost o mare provocare pentru mine. La un moment dat mi-a părut că am ales această temă. Am zis: Doamne, ca și Jerry, Doamne, descoper în mine lucruri și trebuie să admit că nu sunt chiar așa pe cum mă consideram. Și vreau ca aceste zile să continue să ne provoce pe fiecare. Nu-i de joacă, standardul este foarte înalt și Dumnezeu n-are de gând să-l coboare. Noi trebuie să ne ridicăm la standardul Lui. Doamne, ai milă de noi! Dar nu uitați, El ne-a dat deja tot în ce privește viața și evlavia. Prin eforturile noastre, niciodată nu vom atinge standardul Lui Dumnezeu. El deja ne-a spălat în sângele Lui, ne-a declarat sfinte și neprihănite. Noi trebuie să ne păstrăm poziția. Și haideți să ne uităm la cea de-a doua definiție. Integritatea este armonia între valorile interioare ale unei persoane și cuvintele și acțiunile sale. Și am reprezentat acest lucru prin trei cercuri care aproape se suprapun, nu merge? Care aproape se suprapun, valori, cuvinte și acțiuni. Și cu cât aceste cercuri se suprapun mai mult, cu atât gradul de integritate este mai mare. Acum, ce sunt cuvintele și acțiunile este clar. Dar oare ce sunt valorile interioare ale unei persoane? Valorile sunt personale, interioare ale unei persoane, sunt acele lucruri care sunt foarte importante pentru tine. Sunt lucruri la care ții foarte mult. Sunt lucruri pentru care ești gata să mori. Și fiecare dintre noi avem propria listă de valori. Și fiecare dintre noi alegem valorile care ne guvernează viața. Acum, întrebarea se pune, de unde îmi aleg valorile? De unde mă inspir? Ca și femei creștine, baza noastră din care ne extragem valorile de viață este Sfânta Scriptură. Dragile mele, deși trăim într-o societate a non-valorilor, deși societatea în care trăim a tăiat de pe listă credința în valori absolute, acum totul este relativ, deși este așa, noi, mireasa lui Hristos, trebuie să trăim pe valori bazate pe Scriptură. Punct. Câteva exemple. Dacă loialitatea în căsnicie este o valoare pentru tine și este biblică, nu-i așa? Dumnezeu urăște despărțirea în căsnicie. Deci dacă loialitatea în căsnicie este o valoare pentru tine, atunci o vei păstra cu orice preț. Dacă puritatea, curăția este o valoare pentru tine, o vei păstra chiar dacă mori. Dacă spune adevărul este o valoare pentru tine, vei spune adevărul indiferent cât te va costa. Și haideți să ne uităm la câteva exemple. Iosif este un exemplu de integritate absolută. Aduceți-vi la minte pe Iosif în casa lui Potifar ca rob, dar nu orice rob, ci un rob de încredere. Potifar îi dă toată casa pe mâna lui. Putem oare să intuim, să conturăm care ar fi fost câteva valori de viață ale lui Iosif? Ce credeți? Pe lista valorilor lui Iosif ce putem scrie? Ascultarea de Dumnezeu, frica de Domnul, puritatea, curăția. Când soția stăpânului vine și încearcă să-l provoce, care este răspunsul lui Iosif? Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Observați, nu împotriva stăpânului, era preocupat el să nu păcătuiască în primul rând, ci împotriva lui Dumnezeu. Au fost cuvintele lui Iosif în concordanță cu valorile lui? Desigur. Haideți să vedem faptele lui Iosif. Când doamna Potifar îl forțează, încearcă să-l forțeze, ce face Iosif? Își lasă haina și fuge. A fost fapta lui în concordanță, în armonie cu vorbele și cu valorile lui? Asta înseamnă integritate. Iosif a fost un om integru. L-a costat ceva pe Iosif? O, mulți ani de pușcărie. Dar Iosif a fost fericit că și-a păstrat puritatea și și-a onorat Dumnezeul. Poate a zis într-o zi, Doamne, dacă Tu știi că sunt nevinovat, ce contează ce a crezut stăpânul meu? Important este ce știi Tu și că Te-am onorat pe Tine. Haideți să ne întoarcem la Daniel. Daniel a rămas consecvent valorilor lui. Și atunci când s-a dat acel ordin ca nimeni să nu se închine nimănui în afara împăratului, ce face Daniel? Deschide fereastra către Ierusalim de 3 ori pe zi și continuă să se roage. L-a costat ceva pe Daniel? Groapa cu lei. De ce oare în regimul trecut creștinii nu puteau să ocupe funcții de răspundere în societatea comunistă? De ce? Pentru că credința în Dumnezeu era o valoare de viață pentru ei. Iar ca să fie avansați, li se cerea să renunțe la credința în Dumnezeu și ei n-au fost gata să o facă. Au fost gata și au preferat să rămână acolo jos. Dar au trăit pe baza valorilor. De ce înaintașii noștri au petrecut ani și zeci de ani în pușcărie? Pentru că credința în Dumnezeu a fost o valoare pentru care ei au fost gata să moară. Dragile mele, Care sunt valorile noastre astăzi? Care sunt valorile noastre pentru care suntem gata să murim? Și apoi o altă întrebare. Sunt cuvintele și faptele noastre în concordanță cu valorile, în cazul în care am avea valori biblice? Vă provoc la o temă de casă, aici sau când mergeți acasă. Încercați să vă faceți o listă și să vă conturați care vă sunt valorile de viață. Deci, integritate înseamnă armonie dintre cele trei cercuri, cuvinte, valori și acțiune. Dar nu întotdeauna este așa. Sunt situații în care cuvintele sau acțiunile nu se suprapun peste valori. Și două dintre fetele noastre de la școala Priscila vă vor explica despre ce este vorba. Diana și apoi Raluca. Țineți-le pumnii. Să vedem prima formă pe care o poate îmbrăca lipsa de integritate. Prima formă ar fi atunci când există o lipsă de armonie între faptele și cuvintele unei persoane, adică inconsecvența verbală. Noi mai spunem și sindromul Anania și Safira. În acest caz, persoana acționează în conformitate cu valorile sale adevărate, însă cuvintele sale prezintă o cu totul altă imagine. Ne amintim de Anania și Safira când și-au vândut o proprietate și au dorit să doneze suma cu gândul, au dorit să doneze suma, venind cu ideea că valoarea pe care ei o aduc este valoarea adevărată a proprietății pe care ei au vândut-o. În realitate însă, ei au păstrat o parte din sumă pentru ei. Deci ei au acționat în conformitate cu valorile lor adevărate, printre care lăcomia, egoismul, ei își doreau să pară ceea ce nu sunt. În acest caz, lipsa de integritate ia forma necinstei. O altă formă pe care lipsa de integritate o poate lua este lipsa de acord între faptele cuiva pe de o parte și cuvintele și valorile lui pe de altă parte, adică inconsecvența în acțiuni. În acest caz, persoana își prezintă valorile prin cuvintele sale, însă apoi acționează într-un mod total diferit. În acest caz însă putem vorbi și despre altceva, despre o posibilă lipsă de curaj de a acționa în conformitate sau potrivit cu adevăratele valori. Dacă găsim un exemplu în Biblie, ar fi Petru, în momentul în care s-a lepădat de Hristos. După ce și-a mărturisit cu mare curaj, cu multă îndrăzneală, credința în Mântuitor, teama l-a determinat pe Petru să se lepede de el, chiar să nege că l-ar fi cunoscut cândva. Nu există nicio îndoială totuși că adevăratele lui valori, ale lui Petru, erau acelea de a-l urma pe Mântuitorul lui, de a rămâne lângă el, chiar dacă toți ceilalți l-ar fi părăsit, însă în momentele critice, curajul pur și simplu a dispărut și n-a mai fost capabil să acționeze potrivit cu ceea ce credea în realitate, cu valorile lui adevărate. Cazul lui totuși este un caz fericit, pentru că pe parcursul vieții lui și pe parcursul lucrării lui, el a căpătat curaj și îndrăzneală să rămână lângă Hristos și chiar cu prețul vieții lui să-L urmeze. Mulțumesc!
Face. Numele meu este Raluca Bălaș și îmi revine onoarea să vă prezint următoarele două situații. A treia formă a lipsei de integritate ar putea fi denumită ca și sindromul politic. În acest caz, persoana are un set specific de valori, însă acționează după cum dictează alții. În dorința de a fi ales de ceilalți, spune ce își doresc alții să audă sau acționează cum și-ar dori alții să acționeze. Pentru a vă ilustra această situație, o să vă propun o situație ipotetică. Eu la servici și colegii mei organizează o băută afară în oraș ca să celebreze că luna asta ne-am încadrat cu toate în target. Vine o colegă la mine, îmi zâmbește frumos, îmi complimentează cămașa și îmi zice: astăzi ești cu noi la băută, nu? Tâc-tâc, rotițele mele încep să se învârte, acționez setul meu de valori. Setul meu de valori îmi zice: acest comportament nu-i aduce slavă lui Dumnezeu, nu o să-l practic și nu o să-l promovez. Îi răspund colegii mele cu un zâmbet drăguț: nu pot să vin cu voi la o băută pentru că sunt cu mașina. În momentul ăsta, eu zic că nu merg cu ele la băută și chiar nu o să merg. Cuvintele și acțiunile mele sunt în deplină concordanță, însă ele nu reflectă valorile mele. În primele trei cazuri, persoana încă se mai comportă în armonie, măcar cu câte un segment din valorile ei. În ceea ce privește al patrulea exemplu, nu mai găsim nicio concordanță. Persoana manifestă un comportament haotic. Mă scuzați, am uitat să vă zic ceva la situația 3. I-am zis că sindromul politic, însă nu aș vrea să vă faceți impresia că doar politicienii se comportă sau sunt predispuși la un astfel de comportament și, după cum v-am explicat, și oamenii de rând sunt predispuși la aceeași anomalie de caracter. Ba chiar mai mult, pe paginile Sfintei Scripturi îl avem din nefericire pe Avram, care îi spune la Sara: când ajungem în Egipt, tu o să zici că ești sora mea, și ca să capăt trecere înaintea lor, ca să fiu popular acolo, ca să mă aleagă cumva și să reușim să supraviețuim. Ca urmare, el când ajunge acolo zice că e sora lui și se comportă ca tare, primește darurile de la faraon ca și cum ea ar fi sora lui. O să revin la situația 4. Îmi cer scuze pentru buclă. Cum ziceam, persoanele aflate în cea de-a patra categorie sunt total lipsite de concordanță în acțiuni, cuvinte și fapte. Și pe măsură ce meditam la cum se comportă o astfel de persoană și îmi dădeam seama că m-ar stresa foarte tare să am o astfel de persoană în jurul meu, mă gândeam: bă, ce bine, nu cunosc pe nimeni așa, chiar nu cunosc. Și apoi a început să se contureze o personalitate a zilelor noastre în mintea mea. Din nefericire, omul acesta reușește să exemplifice o totală lipsă de integritate în acțiuni, valori și cuvinte. Și apoi am zis, sigur nu este pe paginile Sfintelor Scripturi o personalitate care să-i semene. Trebuie să fie, căci o fost, va mai fi. Și am descoperit în capitolul din Luca 19 un personaj care, mânat de propriul interes, în orice condiție, în orice situație și în orice vreme, reușește să pună în aplicare acest comportament în situație de criză, când țara este în robie. El reușește să fie foarte bogat, dă mâna cu dușmanul dacă e nevoie, își persecută frații dacă e nevoie, lasă valorile lui evreiești dacă e nevoie și ajunge foarte notoriu în cetate pentru stilul lui păcătos de viețuire și pentru bogăția pe care a reușit să o dobândească în urma acțiunilor lui ilegale. Este vorba de Zacheu. Și pe măsură ce meditam, îmi dăm seama că Zacheu, ambii sunt incredibil de bogați, ambii și-au obținut averea prin diferite metode, au valori, Zacheu avea valori evreiești, știa despre Mesia, anumite valori, doar că tot timpul valorile, cuvintele și acțiunile lor sunt adaptate la condițiile de teren. Și pe măsură ce meditam, îmi dau seama, ambii îl caută pe Domnul Iisus. Zacheu se urcă într-un dud, urcă muntele Atos. Acum că am reușit să conturez și această situație tristă, aș vrea să aduc înaintea voastră vestea cea bună. Vestea cea bună e că oricât de dezaxate ar fi cercurile noastre, când ajungem în prezența lui Iisus Hristos, ele se centrează. Și Zacheu este exemplu fericit că atunci când ajungem în prezența lui Iisus, valorile lui, cuvintele lui și acțiunile lui încep să se centreze și să aibă o concordanță. Astfel Zacheu zice: jumătate din avuția mea o să o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, o să-i dau împătrit înapoi. Vedem că el spune și în cuvinte valorile împărăției, aceea de întrajutorare a săracilor și de dreptate. În Scriptură nu ne zice dacă chiar a acționat așa, însă eu cred că a acționat așa pentru că Domnul Iisus, care cunoaște inimile oamenilor, zice așa: iată că astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și acest om este și el un fiu al lui Avram. Cred că această conferință este o binecuvântare, că ne aduce în prezența Domnului Iisus și avem oportunitatea să aducem cercurile noastre înaintea Lui și să-L rugăm pe El să le centreze.
Avem studente minunate, nu-i așa? Știți de unde a aterizat Raluca la microfon? Tocmai din tren. Acum a sosit. Numai ca să-și prezinte punctul, n-a putut să-și ia liber, dar pentru că a vrut să fie credincioasă promisiunii, a făcut tot ce a putut și a ajuns la timp. Spre marea mea emoție, când am început, nu știam dacă o văd intrând sau nu. Și nu știam să spun predica ei. Deci, mulțumesc, Diana, sunteți niște scumpe și țara asta are viitor cu voi. Și noi putem îmbătrâni liniștite și să ne pregătim de făcut un pas înapoi. Dragile mele, deci, integritate înseamnă armonie. Cred că nu o să uitați niciodată acele cercuri dintre valori, cuvinte și acțiuni. De acum sunt convinsă că ori de câte ori veți încerca să spuneți ceva, vă veți gândi la cele trei cercuri. Când veți începe să acționați, vă veți gândi la cele trei cercuri. Mă rog ca Dumnezeu să ni le pună pe inimă și să acționăm de azi înainte în integritate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. Tot ce a spus a împlinit. Și tot ce a făgăduit va împlini. Pentru că spune Scriptura: Dumnezeu nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului căruia să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Cu siguranță că da. Și Dumnezeu, care este credincios, și fiecare din noi am gustat din credincioșia Lui, ne cheamă astăzi și noi să fim credincioase asemenea Lui. Dorește ca în viața noastră să existe armonie perfectă între ceea ce credem, deci între valori, între ceea ce rostim, între cuvinte și între ceea ce facem în acțiuni. Aceasta înseamnă integritate și aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește de la fiecare din noi. Și aceasta trebuie să fie temelia vieții noastre de credință. Pentru că numai atunci când vom trăi în integritate, vom putea să fim ca acest far pe care l-ați primit fiecare la intrare. Chiar dacă valurile bat, el rămâne în picioare, pentru că are o temelie solidă. Nu se vede temelia aici, dar sigur ea există, pentru că altfel n-ar fi rezistat. Și nu numai că stă în picioare, dar împotriva valurilor, el luminează depărtările. Voi sunteți lumina lumii, striga Domnul Iisus celor de atunci și nouă astăzi. Noi suntem chemate să luminăm o lume care zace în beznă, să fim lumini și să dăm direcție într-o lume amenințată de distrugere. Și numai atunci vom putea să fim ca acest far, dacă vom avea o temelie solidă și dacă integritatea va fi temelia vieții noastre. Altfel, în loc să stăm ca un far, am putea deveni o grămadă de cioburi. Și ce păcat ar fi să ne ratăm destinul. Doamne, ajută-ne astăzi să ne evaluăm fiecare temelia pe care stăm. Ajută-ne, Doamne, să ne împlinim destinul acela de a fi lumini pentru Tine. Doamne, Tu ne-ai declarat sfintele Tale, ajută-ne să trăim ca sfinții. Doamne, Tu ne-ai dat tot în ce privește viața și evlavia. Ajută-ne să folosim resursele Tale pentru ca să luminăm pentru gloria Ta. Doamne, Tu ești frumusețe desăvârșită, armonie perfectă. Doamne, vrem să semănăm cu Tine. Și Tu vrei, Doamne, același lucru. Și Îți mulțumim că toate resursele sunt de la Tine. Astăzi, Doamne, întinde mâna să luăm resursele inepuizabile ale Harului Tău, pentru ca în această vreme de așteptare să fim fecioare înțelepte care Ți așteaptă venirea. Amin.